moi boa tarde, que tal estades recendeiras e recendeiros? O sol alumea nesta tarde de martes, e de benvidas e benvidos a este o voso espazo radiofónico semanal, un espazo que dedicamos a cultura e que facemos en rigoroso directo todos os martes a esta hora 7 da tarde aquí en Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, pillabans. Podedes descargar todos os programas emitidos en Radioco, que nos gusta explicar que é o mega podcast da nosa emisora. E tamén podedes escoitalo, como non, na redifusión. Temos tres: os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 6 da tarde e na madrugada do domingo o luns, exactamente na medianoite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais de Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E o momento idóneo para ir caralo na procura desta sempre fantástica aventura cultural, co gran Roberto Catoira no control técnico, e falándolles coa alma inteira a espelida Marta López na locución.
E o espelido Manu Castiñeira. Chegamos ao programa número 324. Contaremos como convidado con Iago Grobas, en representación de Prado Surf, unha das escolas de surf máis veteranas do país. Teremos a sección de audiovisual a cargo de María Núñez Veiga.
E antes de todo iso, falaremos das actividades da nosa agrupación e dos outros eventos que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Sempre temos un toque musical. Hoxe falamos de surf e iso lembranos un dos festivais de música do país máis relacionado con esta actividade, o Surfing de Lérez, que se celebra todos os anos na Illa das Esculturas de Pontevedra. Unha das cabezas de cartel deste ano son os Heredeiros da Cruz e imos escoitar algunhas cancións do disco Chicarrón que editaron no ano 2004. Así é que presentamos xa a primeira peza do día de hoxe que leva por título A Barraca.
Estoy triste, no gano un euro. De hoy no pasa, yo me cuelgo. Kurt Cobain, hazme un hueco. We'll be right back. más a bajo precio. Kurt Cobain. Lo lamento.
E a quenda agora das axendas, empezamos, como sempre, cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 29, como xa levamos anunciando varias semanas, está xa moi cerca a grande homenaxe que estamos argallando para lembrar a Xavier do Campo, gala que leva o título de Na voz da amizade. Será presentado por Yolanda Castaño, grande amiga de Xavier. Serán os amigos e amigas os que aquí terán a palabra. En representación do ensino falarán Alfonso García San Martín, Xavier Senín e Fina Casal de Rey. Polo activismo farános Suso de Toro, Xosé Manuel Pereiro e Manuel Bragado. A literatura estará representada por Paco Martín, María Xesús Fernández e María Canosa. Paula Carballeira lembrará o polo relato oral. A música estará na voz e na guitarra de Miro Casabella e a lectura da súa obra será a cargo de Daniel Laxe e Uxía López. Antes de todo isto, ás 18 horas colocarase unha placa na casa onde viviu, Praza González do Peso número 1. A gala final será ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
Chega o momento da xenda local, a xenda da Coruña, con tres partes diferenciadas. Comezamos polo eido do audiovisual. Para os nostálxicos dos anos 50, estes días no Cegai, proxectarán as tres películas protagonizadas polo icónico James Dean. Esta semana toca Oeste do Edén, de Elia Kazan, que se pode ver o mércores 22. Bueno, e non só esta película, tamén temos Rebeldes en causa, de Nicolas Ray, para o venres 24. Como sempre, nos seus horarios habituais.
Alguns dos recendeiros vimos o ano pasado a película portuguesa A fábrica de nada, dirixida por Pedro Piño, e recomendámola vivamente. Unha noite, un grupo de traballadores decátase de que a administración está roubando maquinaria e material da súa propia fábrica. Podedes vela nos cines do Fórum Metropolitano do xoves 23 ao sábado 25. Agora ben, só haberá o pase das 20:15 horas, xa que a cinta é un pouco longa.
Pasamos a outro ámbito das artes escénicas. De todo corazón, a obra da compañía Teatro Paraíso pretende iniciar os máis pequenos como espectadores teatrais, poñendo un especial cuidado nas condicións nas que se desenvolve a representación. Podedes vela este sábado 25, ás 6:30 da tarde, no Fórum Metropolitano, con prezos moi asequibles para nenos e familias.
Eimos o eido musical Sun Ra. Con 19 anos de traxectoria, centos de concertos por todo o mundo nas súas costas e o sexto disco recién lanzado ao mercado, presenta unha nova forma de ver e escoitar este fermoso disco, Seis Mulleres, acompañándose da videojockey Laura Iturralde. Será o xoves 23 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
Tamén comeza a segunda edición do festival Elas son artistas, que durará desde este venres 24 ata o domingo 2 de xuño, con concertos en diferentes salas e localidades da comarca. Inaugúrase este venres 24, como sabemos, na sala Mardi Gras, coa actuación do grupo lisboeta Anarchics.
Esta semana no Templo Coruñés do Jazz hai unha visita moi prestixiosa, o pianista andaluz Chano Domínguez, que mestura flamenco e jazz. Actúa co seu trío, no que está acompañado por Martín Leitón ao contrabaixo e Guillermo Magil á batería. Será hoxe martes 21 con pases ás 10:30 e ás 11 horas, ou sea, ás 11 da noite no Jazz Filloa.
É no mesmo lugar, pero o día seguinte, mércores 22, é dicir, mañá, tamén con pases ás 10:00 ás 11:00, toca o Paul Álvarez Trío. Do noso querido amigo Paul Álvarez a guitarra, con Pablo Pérez o baixo e Iago Mouriño no piano.
Imos agora ca xenda de Galiza, empezamos por Lugo. Recoñecido pola súa integridade musical e virtuosismo natural, o violonchelista xermano-francés Nicolas Astaez é un dos artistas máis versátiles do momento. Como solista e director artístico, fascina e engancha o público percorrendo a música dende o barroco ata os nosos días. O programa de Tempos de Guerra xira en torno aos conflictos bélicos con obras de Ravel, Shostakovich, Haydn e Kelly. O enriquecemento da linguaxe musical permitiulle á música adquirir un poder moito máis sutil, pasando a ser utilizada como medio para expiar as emocións desatadas polos horrores da guerra. Toca coa Real Filarmonía de Galicia no Círculo das Artes na Praza Maior o venres 24 ás 20:30 horas.
Cambiamos lixeiramente a nosa traxectoria porque hoxe, despois de Lugo, pasamos por Pontevedra. Ángel Paz presenta o seu novo disco en solitario Rostros Invisibles, rock feminista baseado no libro Invisibles da escritora Montse Fajardo. Cancións inspiradas en historias reais que falan de maltrato e violencia de xénero. Un traballo con mensaxe reivindicativa que dá voz ás víctimas e un concerto no que estará acompañado pola súa banda e por artistas invitados. Será na Sala Karma, situada na rúa Marqués de Riestra 34, este venres ás 10 da noite.
E pegamos un chimpo a Santiago. Pódese decir puta. La Zoe chamase a sí mesma deste xeito e de forma reiterada, pero cun significado de empoderamento. Ele é a gran matriarca do trap real barcelonés cunha forma provocadora e crúa de contar as cousas. Podedes coñecelas se acudides á sala Malatesta, este venres 24 a partir das 21:30. Malatesta topase na rúa de San Lourenzo, números 51-53.
Baixamos ata Vigo. Anúnciase como un dos mellores shows de humor galego. As noites de retranca recalan no auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo o sábado 25 ás 9 da noite. Pola primeira vez xuntos nun escenario, o humor surrealista de Luis Taera, a mestría de Osvaldo Digón e humor ácido de Manquiña, acompañado da súa banda, Los Fabulosos Weekends.
E imos a Ourense, máis música para esta semana. Desde Murcia chega o power trio rock Moody Shake, coa súa mextura de rock, garaxe, country e outras influencias propias dos 70. Presentan o seu novo traballo dentro da xira que están a levar a cabo, Into the Wilderness, 2019. O espectáculo promete ser eléctrico e contundente. Actúan no Café Cultural Auriense na Praza de Correxedor 11, o venres 24, ás 22:30.
Pegamos un chimpo tan grande que chegamos a Ferrol. Como a música non nos abandona nesta xenda, atopamos outra variante no Festival Benéfico de Rondallas e Coral a beneficio do proxecto Viaje hacia la Vida de Tierra de Hombres este sábado día 25 a 7:30. Viaje hacia la Vida reflicte o compromiso constante do persoal médico, voluntariado, hospitais, familias de acollida, empresas e institucións que forman parte dunha gran cadea de solidariedade. Un compromiso coa vida e o futuro da infancia máis vulnerable. A cita é na sede A Fundación.
E hoxe, como vila convidada, imos a O Porriño. Mañá ás 10 da mañá arranca o Festival de Cans 2019, unha cita alternativa e divertida con curtametraxes galegas. Ofrece tamén estreas de documentais e longametraxes, un concurso de videoclips, coloquios con cineastas e presentacións audiovisuais. E ademais hai concertos, pasarrúas, desfiles de chimpins, sendeirismo de todo tipo e todo tipo de actividades que se reparten pola parroquia de Cans. Dura ata o sábado.
Escoitades recendo desde Quack FM, chega o momento da nosa entrevista. Hai unhas décadas que o surf forma parte da paisaxe habitual de moitas praias galegas. Xa sexa porque temos un entorno apropiado para este deporte ou por pura casualidade, o certo é que o surf callou entre os galegos. Esta paixón por cabalgar as ondas explica a proliferación de escolas de surf polo noso litoral. Hoxe temos unha das escolas máis veteranas no Estudio Xosé Couso, desde que facemos recendo. Fundada en 1998, Prado Surf foi creada coa intención de difundir a práctica do surf por toda Galicia. Agora mesmo conta con 4 escolas de surf ubicadas na Lanzada, en Patos, en Sabón e en Bastiagueiro. E pertencen ás escolas municipais de Nigrán, Ogrove, Oleiros, Arteixo e Coruña. Durante todo o ano, Prado Surf ofrece clases para todas as idades e niveis de surf, longboard e paddle surf, que despois creo aprender o que significa todo isto exactamente. Esta oferta complétase cos campamentos semanais multiaventura durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. Estes campamentos son para rapaces comprendidos entre os 7 e os 18 anos. E durante unha semana practican paddle surf, tarp surf, sendeirismo e aprenden a preservar o medio mariño e as praias.
Prado Surf pon a disposición dos alumnos todo o material necesario para iniciarse na práctica das diferentes modalidades de surf. Falamos de iniciación, pero tamén ofrecen cursos de perfeccionamento e mesmo de entrenamento, por se queremos convertirnos todos nuns profesionais. O certo é que a oferta de Prado Surf é moi ampla, pois tamén podemos contar con eles para celebrar os nosos cumpreanos, a nosa despedida de solteiro ou solteira, para que nos leven a Neves ou contar con eles para as actividades extraescolares cativos. De todos xeitos, é mellor que a propia escola nos conte as cousas que poden ofrecernos. En representación de Surf, de Prado Surf, temos hoxe connosco a Iago Grobas, responsable dos seus centros en Coruña. Moi boas tardes, Iago.
Hola, boas tardes.
Que tal estás?
Moi ben.
Pois nos encantados de que estés aquí. Vamos un pouco ao principio, contanos un pouquiño como nace a escola de Surf.
Pois a nosa escola nace en Prado, na praia de Patos, que está en Nigrán, no concello de Nigrán. Nace pues, por a paixón de dous monitores que empezaron creando dando clases na zona. Despois de eso crean, aparecen Xosé e Adrián, que son os que están actualmente a cargo de toda a escola.
Uh-huh. Entón a primeira localidade onde vos asentastes foi ali?
En Nigrán.
En Nigrán. Daquela oferta de escolas de surf era normal ou non? Abundaban?
Non, daquela eran monitores soltos que collían xente do seu entorno e os levaban á praia.
Xa, e algún de vos tiña experiencia como monitor? Bueno, ti non estás desde o principio, non?
Non, eu empezo
xa fai tempo
chegan aquí a Coruña.
É moi novo. Tiñas, tedes experiencia, claro, tiñades experiencia como
sí,
monitores.
Sí, eles cando crearon a escola foi a raíz deso. No caso de Xosé, por exemplo, el traballaba aquí na Coruña, estudiaba aquí na Coruña, empezou el impartindo clases aquí cunha furgoneta.
Uh-huh. Ti, a experiencia foi así sobre a marcha? O sea,
a miña experiencia foi cando eles chegaron aquí a Coruña, na praia de Sabón, aí foi onde eu os coñecín. Eu xa levaba nos dando clase en outras escolas, dende aí ata o día de hoxe.
Isto
foi no 2014.
Gustache dar clase?
Sí. Agora as clases eu dou poucas, pero temos agora un equipo de 11 monitores.
Caramba, o sea que tedes bastantes alumnos, pero bueno, non adiantemos acontecementos.
Iago, como dirías que se forma un monitor de surf?
Pois un monitor de surf, o primeiro que ten que ter é un pouco de experiencia no deporte. Logo, xa fai uns anos empezou a exixirse a titulación que é técnico deportivo nivel 1 en surf, que é o básico para poder impartir as clases de iniciación. Logo hai outros dous niveles, que son o TD2 e o TD3, que son os que habilitan unha persoa a poder impartir nos niveles superiores.
Non sei se o mellor hai unha relación, ou mellor non é así, entre xente que pasou por INEF, ou mellor non é, xente que despois se dedica, usa chega ao surf.
Sí, normalmente son persoas que veñen de INEF, de Tafaz, como xa teñen unha relación co surf, porque a maioría o seu deporte, queren sacar a titulación de surf para poder impartir a estas clases.
Bueno, entón se unha persoa quere facerse profesor de surf, que pasos debería dar? Onde debería chamar? Que debería estudiar?
O que ten que facer é mirar na Federación Galega de Surf cando son as convocatorias dos seus cursos.
Simplemente.
Bueno, facer moito surf antes, evidentemente.
Primeiro, por suposto.
Que é o principal, xa non pensando en persoas que teñan unha práctica un pouco avanzada de surf, non? Senón na xente que está empezando, o principal que desexades que o vosso alumnado aprenda?
Pois a manterse eles tranquilos e soltos na auga, que sexan autónomos. Que poidan chegar a coller un día a súa tabla, o seu neopreno, e ir á praia con seguridade, sen xerar un peligro pa eles e pa o resto.
Que pasa se alguén pues, ten, non digo un ataque de ansiedade, ¿no? Pero bueno, ese medo do principio a emprender unha actividade nova, ver que non é tan fácil sosterse.
Como... É algo moi habitual, o que hai que facer é traballalo pouquiño a pouco, ir facendo pois por pasos. Cando a un neno que non ten medo xa lle enseñas a poñerse de pé e a coller a ola, con estas persoas hai que ir pouquiño a pouco. Primeiro un desplazamento cas olas, saltalas, mismamente sentablas, se fai falle. E pouquiño a pouco ir quitándolle ese medo.
Sí. Bueno, ademais disto que nos estás contando, o mellor que che pregunto nos dá unha imaxe así un pouco norteamericana ou californiana, ¿no? Pero ti consideras que existe unha cultura do surf, ¿no? A marxe de facer actividade en sí, pensas que hai unha cultura do surf, unha forma de vivir?
Sí, eu creo que, a ver, ao final a cultura que nos han vendido tampouco é como praia, sol, estar ali todo o día. Senón que o que nos une a todos, eu creo que a búsqueda sempre das mellores olas, de buscar un oco no teu día a día para poder acercarte á praia. Eso creo que é o que nos mantén a todos nesa cultura, creo que lle chamo.
Unha cultura eminentemente veraniega, supoño, ou non tanto.
A ver, eso supoño. É unha das partes que nos ensinan desde sempre, pero, por exemplo, aquí na Coruña, cando mellor surf se practica na época de inverno.
En inverno, o sea, nin sequera en primavera ou en outono, senón en
primavera ou outono é máis agradecido porque xa están as temperaturas un poquinho máis elevadas. Uh-huh. Pero canto máis nos acercamos ao verán, máis baixan as ondas, polo menos nesta zona. Logo no verán, pois existen zonas como a zona de Ferrol, que aí hai moita máis constancia.
Uh-huh. E contanos un pouco como sería un curso de iniciación ao surf.
Pois un curso de iniciación ao surf normalmente son clases de 2 horas con grupos de 5 ou 6 nenos por cada monitor. Baixan a praia, ensinanlle salí primeiro na area como poñerse de pé, as medidas de seguridade que teñen que tomar, e despois xa os introducimos na auga.
Uh-huh. E os horarios e as rutinas?
Os horarios normalmente no inverno son polas mañáns ou os fines de semana, pero agora, canto máis nos acercamos ao verán, esténdense xa pola semana. Empezan a aparecer horarios os lunes, pola tarde. En canto cambia a hora, temos moita xente que xa ven nos horarios das 7 ou 8 da tarde. Como a modo de saio de traballar, vou surfear.
Uh-huh. Moita da xente que proba repite ou...
A gran maioría, segue. Sí. Hai moi pouca xente que veña só unha clase e se quede aí.
E non volva máis. Bueno, tedes nenos, pero tamén tedes moitos adultos, non? Imagino.
Sí, de feito, como os dicía, no inverno, a maior parte dos nosos alumnos son adultos. Xente que ven da universidade ou, como os decía, do traballo, que se de traballar e quere vir a surfear.
Sí, e despois, bueno, dices que é raro que unha persona que probe, que vaya unha vez e que non repita, non? Pero despois de que pasado ese curso de iniciación, esa xente decide despois seguir co curso de perfeccionamento ou deixano aí?
A maioría queren seguir. Empezan que a iniciación, dependendo da persoa, dura máis ou menos. Normalmente uns meses leva ya todo o mundo poder pasar a ese seguinte nivel. Logo hai casos que duran un ano e xente que en 3-4 semanas xa está para poder pasar esos grupos. Pero sí, a maioría, unha vez conseguen poñerse de pé, sempre queren máis.
Eso engancha, non?
¿No? Daquela, se o equipo de Recendo agora decidimos que queremos aprender, porque non temos novas de que ninguén se xa experto nos urbos, podemos perfectamente. Achegarmos onde a nos. Ti, Iago, que prefires? Dar clase a rapazada ou a xente adulta?
Depende da área. Eu creo que é algo que varía moito. Ao final, cos adultos é algo máis tranquilo, charla con eles, enseñarles un pouquiño pues, como ler o mar e cos nenos é divertirse sen que se distraian e segan aprendendo un pouquiño máis.
Sí. Bueno, estános picando a curiosidade aquí a nosa, no equipo de Recendo. Imos facer unha pequeniña pausa musical. Lembramos que estamos escoitando Os Heredeiros da Cruz, a canción que chega a continuación con Seseo, leva por título Canción Triste.
Dejadas de falar que a súa amada, pero
esa amistad.
Continuamos falando con Iago Grobas, deste mundo tan interesante do surf. Quedábamos falando un pouco de que tamén hai cursos para adultos. Atopas o mellor máis casos que nos rapaces de ridículo, de medo ridículo nos adultos? Ou non? O mellor se veñen mentalizados.
Sí, os rapaces é raro que teñan medo a facer o ridículo. Nos adultos sempre hai algún que che di: "Non, que vou dar vergoña, vou dar pena, eu non vaio para iso."
Bueno, supoño que os monitores, pois non caeredes en reirvos da xente que vai aí a facelo tonto no primeiro momento.
Son totalmente normais, todos as pasamos
por aí. Bueno, non ser que sea moi gracioso.
Bueno, sempre hai algún caso.
Todo podería ser, non? Iago, os cursos de entrenamento, imaxinamos, se nos dirá se así ou se non, que están pensados para profesionais.
Sí, para xente que xa ten esa autonomía que os mencionaba antes, que xa poden ir pola súa conta, que temos que empezar a buscar mellores condicións de ondas, temos que movernos entre as praias.
Hai perfis diferentes entre a xente que se apunta a pádel, os que se apuntan simplemente a surf, os que prefiren longboard, podemos falar tamén do que cada unha destas variantes significa?
Non, o perfil da xente máis ou menos o mesmo, sí. Temos de todo, de nenos ata adultos, en ambas.
Daquela, surf en sí, como definimos? Para compararlo despois con pádel e con longboard.
Pues mira, en teoría, o surf en sí é cunha tabla un pouco máis corta, ata os 7 pés, como a teñen catalogada, e logo o longboard sería a tabla que pasa dos 7 pés ata os 9, 10. E despois está o pádel surf, que son tabuas moito máis grandes, máis anchas, máis gordas, e esa faise cun remo. Aí a persoa sempre vai de pé encima da tabua, remando, utilizando este remo.
Sí. A xente que se dedica, que se engancha ao surf, cal sería a progresión? Que fai primeiro e a que vai pasando?
Pois mira, normalmente na escola, cando empezamos a enseñarlles, non hai unha diferencia entre o surf e o longboard, porque ao final o proceso de aprendizaxe é sempre o mesmo. En canto xa empezan a coller, como vos dicía, a moverse entre praias, elixir un poquinho máis a onda, tamén empezan a escoller as súas tablas. E aí é onde hai algúns que preferen unha tabla moito máis larga, máis ancha, que lles facilite pois a entrada na ola ou remar. E xente que prefire unha tabla moito máis pequena e que sexa máis eléctrica, como decimos nós.
Máis eléctrica.
Bueno, significa que móvese máis rápido.
Se move máis rápido.
con máis facilidade.
E como é a convivencia entre as escolas de surf, os surfistas e os bañistas?
Pois eu diría que depende do lugar onde sexa. Por exemplo, aquí en Basteiro, entre as escolas temos moi boa relación. Ademais, vivimos todos ao redor da praia, entón coñecemos do día a día. Na auga, tamén. Aquí na zona da Coruña non atopas problemas, pero logo sí que hai zonas na que existen os locais, non sei se os sonan.
Os...
É un concepto que, como chamamos nosotros, aos locais, a xente que leva toda a vida nunha praia e non quere que vaya xente de fora. Que é algo entendible, porque cada vez as praias masificanse máis, e onde antes surfeaban 4 ou 5, agora podes encontrarte a 20 ou 30 persoas.
Claro. E como está regulado o vosso acceso aos arenais? O uso que facedes deles? Ou non está regulado?
Sí que empeza a estar regulado. Hai praias na que xa empezan a poñer pues, pregos de condicións, como é no caso da de Bastiagueiro, e outras onde o deixan máis libre, como as do Arteixo.
E cual preferides?
Pois depende. Depende do lado polo que lo mires. Na praia Basteiro máis tranquilo, porque sí que é verdade que fai anos éramos moitos. Cada escola metía 50, 60 persoas, e un areal bastante pequeno. Agora, ao regularlo, cada unha podemos meter 16, estamos bastante máis tranquilos.
É un problema, entón, a proliferación de escolas de surf, ou non?
Depende do cuidado co que faga cada escola. Se unha escola chega e mete a 100 rapaces de golpe, eso xa dito así é un peligro. Son moitos nenos con tabuas que poden bater entre eles.
Tes algunha idea de cantas escolas de surf hai en Galicia?
Non sabería decilo.
Non.
En cada praia, en praias moi grandes como... Bueno, grandes non, senón que estén máis masificadas, que se sean máis coñecidas como de Bastiagueiro, pois somos entre 8 e 10.
8 ou 10 escolas.
E logo praias que igual están máis recollidas, pois habrá unha ou dúas. Ou escolas que non son exactamente esa praia, pero veñen dende as cidades do redor.
Uh-huh. E cal é a mellor praia, basicamente, para...
Pois pues esa é unha pregunta moi habitual, pero nunca depende das praias. Depende das condicións, de onde veña o mar, de onde veña o vento. Eso que perfila lle dá forma ás ondas.
E cal, sempre hai unhas condicións, cal sería?
A maioría aquí, destas das que temos na zoa, sería a praia de Sabón e a praia de Razo. Persoalmente, pois son as que elixo.
Ti, de todas formas, pois podes comparar, porque coñeces as dúas, non? As praias da nosa zona coas das Rías Baixas, de zona de Nigrán e por aí. Entón, claro, se che piden unha comparación cos seus máis e os seus menos, que dirías de cada unha das zonas?
Pois depende moito da temporada e, como vos dicía, de onde veñan o vento e o mar. Depende totalmente de eso. Estou falando de niveles xa, de xente que xa ten a súa base pasada. Os de iniciación, a praia ideal de Bastiagueiro, a de Patos, por exemplo, son praias moi tranquiliñas, con uns accesos moi fáciles.
Está ben que o comentes, porque pode haber moita xente que considere que simplemente a localización xeográfica pois xa dá un perfil do tipo de olas e do tipo de actividade que se pode realizar, non? E vemos que non é así.
Xusto. Que non se pode dicir esta praia é a mellor da zona. Polo xeral.
Sí. Sin embargo, é algo que cando se dan rankings do mundo, ¿no? De lugares onde coller as mellores olas, pois sí que se apuntan lugares moi concretos, ¿no? E non se cita.
Sí, porque hai zonas nas que as ondas saen encima de rocas. Entonces aí non varían. Sí que varían se o vento lles dá mal, pois por exemplo, esa ola non saldría. Pero con condiciones normais, pois teñen maior calidade que outras.
Sí, sí. Ti crees que hai moito pirata, é dicir, xente que non está suficientemente preparada, pero que está exercendo como profesor, monitor de surf?
Pois vais reducindo o número, pero todavía quedan.
Todavía quedan.
Xente que, bueno, igual leva moitos anos surfeando e se vexa capacitado para impartir clases.
Claro, é unha persoa que chega a un monitor, bueno, monitoras tamén haberá, claro. Estamos falando masculino, pero supoño que tamén hai monitoras, ¿no? Está equilibrado ou hai máis?
Empeza a equilibrarse.
Empeza a equilibrarse agora. Claro, alguén que chegue xunto dunha monitora, dun profesor, ten algunha forma de saber se realmente está en mans dun profesional competente?
Pois a única forma que habería sería pedirlle o título ou chamar á federación mesmamente. De outra forma, ao final, de palabra non hai maneira.
Hai algún tipo, existe algún tipo de perigo serio no no momento de aprender? Non, a xente que aprende non deixa de estar pois nunha táboa, no medio do mar.
Depende, os que aprenden pola súa conta si que teñen o certo perigo de que non hai nadie vixiando o que están facendo, nin nadie que lles diga eso é perigoso. Nos de iniciación o único perigo é bater con outra tabla, que algún dos teus compañeiros de clase che pase por encima, pero son cosas que non, non pasa regularmente.
Sí,
non... Na iniciación eu diría que os peligros son moi, moi, moi baixos.
Sí,
non... De feito, xa casi non temos accidentes, as tabuas de iniciación son tablas de espuma moi blandiñas, eso facilita moito esa... A reducción do perigo.
Non é necesario daquela, ao menos un primeiro momento, tomar especiais medidas de seguridade, non?
Non, porque eso xa lle facilitamos nós. Con eso, como os dicía, tabuas blandiñas, os inventos, e un monitor sempre mirando para eles, tendo cuidado.
Ben, facemos outro descansiño, parece-che, Marta?
Sí, facemos un descansiño para escoitar outra canción de Herdeiros da Cruz, neste caso, Chapapote Fresh. Despois desta pausinha musical, retomamos a nosa conversa con Iago, que nos está falando de Prado Surf. E volvendo un pouco ás clases, non? Cales son os beneficios para os cativos, por exemplo, cando toman clases de surf? Que pensas que lles aporta esta actividade?
Pois para min o máis importante é que se acheguen ao medio natural, que é algo que hoxe en día xa están abandonando. De feito, moitos padres os traen con o obxectivo de sacalos da casa, que non estén coa iPad. Son frases que escuitamos día a día deles.
Xa, e iso, os nenos disfrutan moito, non? Engancha o so de estar no mar.
Sí, hai moitos que empezan deste modo. Incluso hai algún pai, casos graciosos, que nos din que os traen para quitarlles os mocos.
Bueno, final... tamén vai ben, non? Para despexar aí o
sí,
nariz,
estás no auga,
para
liberas.
Os catarros, esas cousas.
E son nenos que empezan así, ao final acaban... enganchados e vindo con rutina.
Bueno, isto é o mellor unha pregunta tonta, pero teñen que saber nadar todos, non?
Sí, sí, é un aspecto super importante. E aparte de eso, que non teñan medo ás ondas, que bueno, les poidan sí. estar sentaboa tranquilamente cos seus pais na auga batendo coas ondas e non e que non se asusten.
Uh-huh. Pero bueno, supoño que non hai idade, non, para iniciarse en estudo surf ou
nos poñemos o límite nos 6-7 anos.
Como mínimo.
Sí.
E de máximo poñedes
de máximo alguna... ningún.
Tedes qual é o vos alumno máis maior?
Pois o máis maior rondaría os 80-85 anos.
En serio? E que tal?
Pois ben, ainda estivo vindo uns meses. Logo foi a vivir fora daqui da Coruña e xa deixou. Pero bueno, sí que, sí que hai perfiles de xente bastante maior vindo a clase.
Somos candidatos aquí en Recendo.
Sí, sí. Pero non a persona xa que estaba moi vinculada co mar ou que era alguén así que...
Pois non, que... foi unha persoa que empezou a vir co seu neto.
Anda,
e ao final
para
acabou
que fixera surf,
collendo que... clases co neto mesmo.
Que ben. Cal iba máis rápido, imagino co neto, non?
O neto, sí. Eso... Os nenos aprenden moito máis rápido.
Hai moito surfista novel que está a pasar pola crise de 2.40?
Sí. Ese, de feito, no inverno é o perfil máis grande que temos.
Sí, xente sí. desa idade. Xente
de, de 20 a 40 anos é o normal.
Uh-huh. A ti que che resulta máis satisfactorio do teu papel de monitor de surf, Iago?
Ver a xente o feliz que se vai despois. Uh-huh. Vaise tranquila, xa... Acaba de estar en contacto co mar, co medio, nunha relaxación un pouco máis distinta do que cando sabes de xogar un partido de fútbol.
Sí, sí.
Non é só a relaxación de facer deporte.
Bueno, o feito de que ti teñas unha afición tan forte é ver que és capaz de transmitila aos demais, non? Moita xente se pode estar preguntando, pero bueno, isto do surf ten que sair moi caro. Ti que dirías, podemos considerar que é asequible ou... Detállanos un pouco os gastos básicos que necesitaríamos para realmente ser practicantes de surf.
Sí, por conta xa o material é bastante caro. Unha táboa non baixa dos 400 euros, a non ser que a compres de segunda man. E un neopreno bo anda polos 150 dos 200.
Sí, falábamos antes a micro cerrado. Sempre neopreno.
O neopreno aquí en Galicia, sí.
Porque a auga ten unha temperatura...
En inverno se utilizan neoprenos un poquinho máis gordos, en verán un pouco máis finos.
Xa que tamén hai trasero.
Pero nunca o quitamos. Sí, según o grosor, calculas en milímetros.
Dicíasnos tamén que viches algún caso pouco frecuente de xente que levaba casco, como é isto?
Sí, hai xente que aparece na auga e leva un casco, supongo que polo medo de bater contra o fondo, se xa en rocas ou area, ou simplemente que alguén lles bata con outra tabla.
Iago, ti cantas horas ao día podes estar surfeando?
Se me deixan.
Sí, claro.
Se pode todo o día. ¿Sí? Podo estar 3-4 horas pola mañán e 3-4 pola tarde. Menos en inverno, que polo frío ao final tes que deixalo.
Bueno, son horas, son horas. Facemos outra interrupción máis porque temos a espera a nosa corresponsal de audiovisual, a María. E esta que escoitamos a continuación é a súa sintonía. Pois efectivamente a cultura audiovisual que nos inunda nestes tempos modernos, para falarnos de algún aspecto relacionado coa cultura audiovisual, temos a María ao outro lado do fío telefónico. Moi boa tarde, María.
Moi boa tarde, que tal?
Moi ben. Curiosos por ver que nos contas, hoxe.
Pois mira, hoxe vou me centrar basicamente no festival que dá comezo mañá, que é o Festival de Cans.
Sí, que o citamos na nosa senda de Galicia, efectivamente.
Pois sí, mañá anda comezo o Festival de Cans, que ata o día 25 de maio estará en marcha a súa 16ª edición. Esta é unha edición moi especial porque trátase da súa edición máis internacional. Dado que pois sabedes que o Festival de Cans é un festival de marcado carácter galego que promove todo, leva moitísimos anos promovendo autores galegos, ata fai, bueno, ano pasado, pouco a pouco, se está abrindo cada vez máis a traer, digamos, directores e directoras internacionais, vai ser a primeira este ano, a primeira vez que ten unha retrospectiva totalmente dentro do festival adicada, pois, a, en este caso, a un director alemán que Hannes Storm. Uh-huh. Entón, bueno, digamos que o Festival de Cannes, pois, ten esta primeira retrospectiva internacional de historia. Este cineasta, Hans Storm, naceu en Stuttgart en 1970, formouse na Deutsche Film, bueno, non lo sei pronunciar moi bien, pero formouse en Berlín, e na actualidade exerce de dirección e guión en Stuttgart, non? Na Universidade de Stuttgart. Vai a chegar a Cannes 4 longametraxes que compoñen a súa filmografía, e recolle, o sea, o festival vai recoller a mirada deste cineasta que está moi ligado a Galicia, que ten unha temática da súa filmografía e unha temática social, con toques de humor intelixente, uns personaxes que se caracterizan por o seu pouso underground.
María, perdón que te interrumpa, por que dices que o seu traballo está moi ligado con Galicia? Cal é esa conexión?
Pois, bueno, este director, coñecido en Galicia como, o sea, rodou unha película chamada Galatasaray Deport, que tratase dunha película de episodios formado por 4 historias que se suceden en 4 países distintos no día dunha hipotética final da Champions entre o Galatasaray de Estambul e o Deportivo da Coruña. Digamos que esta película é moi bastante coñecida, unha película bastante coñecida. Por exemplo, en One Day in Europa estreouse no Festival de Berlín, en ela participan unha parte importante de actrices e actores galegos como Miguel de Lira, Luis Tosar, Blanca Zendán. Parece ser que Hans Storm coñeceu en Santiago de Compostela, cidade na que viviu durante un tempo nos anos 90.
Muy bien.
Así que, porque realmente, por lo que contou Pato, nunha das rodas de prensa que deu, do que se trata de un pouco de atraer a Cannes, digamos, un pouco como os artistas, cineastas, vinculados sempre a Galicia. Tanto galegos que estén traballando fora, como traballos de persoas que aínda que sexan estranxeiros, teñan unha forte vinculación con Galicia para non perder o espírito do festival.
Fantástico. Sí. Algo máis, María?
Sí, entre outras cousiñas, destacar que este ano un dos invitados especiais que vai estar no Festival de Cannes será Rodrigo Sorogoyen, que é o que foi nominado aos Óscar pola súa curtometraxe Madre. Uh-huh. E, bueno, tamén estará o Gran Wyoming, pero, bueno, o Gran Wyoming xa é un habitual do festival. E nada, animar a toda a xente a que vai ao Festival de Cannes, que é un dos mellores festivales que hai en Galiza, o noso, digamos que un orgullo de festival, e nada, animarse que comeza xa. Se non te de sitio para dormir, ide pensando, porque normalmente sempre está, sempre se chea, e a verdade é que cansa unha festa continua.
Ademais, tendo aquí, sendo tan interesante, tendo tan cerca, pois quen se este pensando en ir o can francés, pois diremoslle que considere quedarse aquí en Galicia, non?
Home, eso por suposto. Para eso se creou este festival, que é unha, bueno, pois digamos un pouco, pois, o noso can, digamos, pois daqui da terra, non?
Desde mañá ata o sábado, verdade, María?
Sí, sí.
Moi ben.
Sí.
Pois quedamos informados.
Veña, chao, ata logo.
Moitas grazas, ata a próxima, María, unha aperta.
Ata a próxima, chao.
Pois retomamos a nosa conversa con Iago Grobas, que nos está falando aquí do interesante mundo do surf, que nos éramos bastante, bueno, falo por min, que non teníamos así moita idea. Eu quería preguntarche tamén, que antes un pouco a micro cerrado nos falache de que estiveche fora, non? Que cando eres un amante do surf, pois te vas, non só estás aquí en Galicia, sino que tamén te vas a outras praias por aí no estranxeiro. E das que estuveche, qual foi a que máis che gustou? Na que surfeaches mellor, había mellores ondas?
Pois foi fai pouco, en Costa Rica, a praia de Pavones. É unha praia que está perdida en medio da selva. Hai 4 casas ali e para chegar tardas 1 hora e media por caminos de terra, pero a ola é moi boa.
Sí, ten as condicións, as mellores condicións para surfear.
Sí, é destas olas que casi intenta catalogar, como dicías ti antes, e din que é unha das máis longas do mundo.
Pero aí xa hai que ser profesional, non? Imagino que unha persona que se está iniciando non se atreve ao mellor con ese tipo de olas.
Depende do día. Días que dan pouco mar, sí que unha persoa que, como vos dicía, unha persoa autónoma que sepa estar no mar tranquila, que non teña medo, que sepa ler as correntes, cando coller unha ola e cando non, pode meterse en ese tipo de praias.
Claro, pero aí xa hai que saber bastante. Ademais, aí me dixeche que
ter esa base, depende da persoa.
Bueno, claro, hai xente que, bueno, como todo, que se lle dá especialmente ben, non? Pero nos dixeche que aí había tiburóns, non?
Nesa zona é moi pouco probable, pero sí que estivemos en contacto cun rapaz que sí que tiña un mordisco nun brazo.
Ah, non mordisco.
Pero non algo moi habitual ver tiburóns nesa zona.
E das praias así, das do que non sexan das que xa estiveche, a cal che gustaría ir?
Pois me encantaría ir a calquera da Australia. A verdade é que por ver como é ali a cultura do surf e todas as praias que levamos vendo nos vídeos toda a vida, simplemente por velas.
O sea, imagino que aí sí que era para auténticos profesionales. Podese vivir do surf, Iago?
Sí, hoxe en día sí que se pode. Tanto de forma profesional, dedicándote a facer t-surf, como un monitor de surf, incluso fai poucos anos non, era algo imposible. Agora nós xa temos algún monitor que se dedica solamente a isto e dá clases durante todo o ano.
Hai moita afición, entonces, moitos alumnos, ¿no?, que permiten que se poda vivir de dar clase, claro.
Iago, unha persoa, digamos, de habilidade media, canto pode tardar en cabalgar unha onda?
Pois depende moito da rutina que colla. Se esa persoa empeza a vir 2 veces por semana, probablemente en 1 mes ou 2 xa poida empezar a ir na onda de lado, que o que nos pedimos para empezar a dar ese avance de nivel.
Te animas, Manu?
Bueno, imos consideralo, non? Agora botamos en falta un grupo de música galego, así que nos recordes Beach Boys, ¿no?, con esta
pues
mítica.
Sí, aí Roberto non pensou nesta. Sí, pensou, pero non atopou ningún.
Ben, como xa estamos xa rematando a conversa, Iago, cal sería o contacto, como podemos conseguir información e incluso apuntarnos os vosos cursos? Supoño que hoxe en día coa tecnoloxía é moi fácil atoparvos, non? Pero bueno, se nos diste xa directamente.
Sí, tal como dís, simplemente con buscar Prado Surf en Google ou entrar na páxina web xa tes os contactos ali.
Eso, ademais, agora que supostamente vai vir o bo tempo, pois pode ser o momento ideal para quen este aí cavilando que se decide.
Quizá non se xa a mellor época, non? Para a oleaxe, quizá, non? Nos dixeches
sí, antes. O único é que hai que moverse moito máis de praia. Nos agora seguimos surfeando e sigue habendo boas olas. Por exemplo, tiramos moito para a zona de Ferrol. Ferrol é unha zona cunha calidade de olas moi boa.
E iso como decidides? Porque te levantas un día e dices, pois, hoxe nesta praia non, temos que ir a outra. O sea, é un pouco...
É unha ciencia bastante incierta.
Bueno.
Levantámonos, buscamos nas previsións.
Vale, o sea, onde buscades?
Son páxinas de internet que din, o sea, para de que dirección ven o vento, de que dirección ven o mar, e dende aí calculamos máis ou menos a que praia ir.
Moi ben, pois moitas grazas, Iago. Aprendimos moito, era un mundo descoñecido, e ata a próxima, que volvamos falar.
Nos entrou un pouco o gusaniño incluso de probar esas clases.
Pois ali estamos, cando querías.
Moi ben, ata a próxima, Iago.
Graciñas.
Es en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos a Iago Grobas en representación de Prado Surf e a María Núñez no Eido Audiovisual.
e agradecendo a semente pedra angular de todo noso comando equipo de producción formado no día de hoxe por Javi Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. E aquí estivemos. Roberto Catoira nos controis e, cual en todo micrófono, Marta López.
E Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.